เราเรียนกันไปถึงการทำสงครามฝ่ายวิญญาณนะคะว่าสงครามฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนั้นคือการที่เรานำความจริงของพระเจ้าออกไปถ้าเราจะทำสงครามฝ่ายวิญญาณในเมืองของเราก็คือการนำความจริงของพระเจ้าออกไปถึงผู้คนนะคะทำสงครามฝ่ายวิญญาณในระดับส่วนตัวของเราก็คือการใช้ความจริงของพระเจ้าต้านทานความคิดจอมปลอมของมารคำโกหกของมารที่เข้ามาในความคิดของเราการทำสงครามฝ่ายวิญญาณส่วนใหญ่แล้วคือการทำในระดับส่วนตัวเพราะว่ามารคือศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วเราเรียนกันไปถึงขบวนแห่ของพระเจ้านะคะต้องมีภาพนั้นอยู่เสมอขบวนแห่แห่งชัยชนะของพระเยซูคริสต์นะคะถ้าเราอ่านดูพระคัมภีร์ในหลายๆตอนจะพูดถึงภาพขบวนแห่นี้นะคะเช่นขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราอย่างมีชัยเสมอในพระเยซูคริสต์นั่นก็เป็นภาพของขบวนแห่ทั้งนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราประทับตราไว้ข้างในศัตรูจะโกหกเราได้ถึงขนาดที่เราคิดว่ามันยังมีพลังอยู่มันยังทำอะไรได้อยู่พระคัมภีร์คือตัวอย่างที่ดีที่สุดตัวอย่างแห่งความจริงในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณเราไม่เห็นในพระคัมภีร์ที่พระเยซูหรือสาวกหรืออาจารย์เปาโลเองทำสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยวิธีที่คริสตจักรปัจจุบันสอนให้ส่งคนออกไปอธิษฐานไปกำราบซาตานหรืออะไรก็ตามนะคะอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำสงครามฝ่ายวิญญาณในกิจการบทที่19นะคะที่นั่นอาจารย์เปาโลไปที่เอเฟซัสขณะที่อยู่ที่นั่นก็มีการต่อต้านมากมายถึงขั้นว่าตัวเปาโลเองก็คิดจะไม่อยู่เมืองนี้ละไปดีกว่าแต่ว่าพระเจ้าก็บอกเขาว่าให้อยู่ต่อแล้วก็เสริมสร้างผู้เชื่อที่นั่นและต่อมาถ้าดูตามประวัติศาสตร์คริสตจักรแล้วคริสตจักรที่เอเฟซัสก็กลายเป็นคริสตจักรที่ตื่นตัวกลายเป็นคริสตจักรที่สำคัญเป็นศูนย์กลางของคริสเตียนในยุคนั้นนะคะแม้ว่ามีการต่อต้านมากมายจากคนที่เมืองนั้นแต่ว่าพระคัมภีร์ก็ไม่เขียนไว้เลยสักนิดว่าอาจารย์เปาโลก็เลยนำผู้เชื่อทั้งหลายให้รวมตัวกันแล้วก็มานั่งอธิษฐานวิงวอนทำสงครามฝ่ายวิญญาณนะก็ไม่มีบันทึกไว้ว่าอาจารย์เปาโลทำแบบนั้นนะว่าเราต้องรวมตัวกันให้มากที่สุดกำราบซาตานด้วยกันกำราบวิญญาณชั่วที่อยู่เหนือเอเฟซัสด้วยกันก็ไม่ได้มีบันทึกไว้เลยแบบนั้นซึ่งณเวลานั้นเอเฟซัสเชื่อว่าเนี่ยเทพเจ้าไดอาน่านะมีรูปปั้นของเธอเนี่ยตกมาจากฟ้าเขาก็เริ่มนมัสการเทพไดอาน่าแต่ว่าอาจารย์เปาโลเองก็ไม่เคยรวบรวมคริสเตียนให้มากำราบไดอาน่าเทพแห่งเอเฟซัสเลยเขาไม่เคยหนุนใจคริสเตียนเหล่านี้ให้ทำสงครามฝ่ายวิญญาณต่อสู้กับเธอในแบบที่คนในยุคนี้สอนนะแต่สิ่งที่จัมปโลทำก็คือออกไปเทศนาความจริงให้คนฟังเขาต่อสู้กับความจอมปลอมความโกหกหลอกลวงที่มารใช้โดยสอนความจริงของพระเจ้าสอนพระวจนะพระเจ้ากับผู้คนและโดยการที่สอนความจริงอย่างกล้าหาญจัมปโลก็สามารถทำลายอำนาจที่อยู่เหนือเมืองนั้นนะคะการประกาศของเขาก่อให้เกิดการกลับใจใหม่มีคนมากมายในเมืองนั้นรับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะการทำสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยการอธิษฐานวิงวอนด้วยการกำราบซาตานด้วยการเดินไปรอบๆเมืองอธิษฐานแต่ด้วยการเดินไปรอบๆเมืองเหมือนกันแต่นำพระวจนะพระเจ้าออกไปบอกเขาค่ะนะพระวจนะพระเจ้าจะมีชัยเหนือคำโกหกของมานี่คือวิธีของพระเจ้าค่ะก็คือเทศนาข่าวประเสริฐค่ะเทศนาพระวจนะและนี่คือสิ่งที่จัมปโลแนะนำทิโมธีซึ่งตอนนั้นเป็นศิษยาภิบาลหนุ่มอาจารย์เปาโลก็ให้เขาดูแลคริสตจักรที่เอเฟซัสจากที่จัมปโลได้ต้นไว้เนี่ยอาจารย์เปาโลก็กำชับทิโมธีว่าให้ทิโมธีเนี่ยเทศนาข่าวประเสริฐไม่ได้ต้องใช้วิธีอื่นใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16 17เพิ่มพีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างเหตุฉะนั้นข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏและตั้งอาณาจักรของพระองค์ว่าข้าพเจ้าขอกำชับว่าอย่างนี้นะจงประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสจงว่ากล่าวห้ามปรามและตักเตือนด้วยความอดทนทุกอย่างและการสั่งสอนสอนพระวจนะบอกพระวจนะพูดพระวจนะเทศนาพระวจนะพระวจนะพระเจ้าเป็นวิญญาณทะลุทะลวงไปได้ไกลกว่าเหตุผลนี่คือวิธีจัดการ วิญญาณชั่วอิทธิพลของวิญญาณชั่วที่กำลังหลอกลวงผู้คนอยู่ก็คือเราต้องนำความจริงของพระเจ้าออกไปบอกเขาความจริงของพระเจ้าจะทำให้คนเป็นอิสระมีความจริงของพระเจ้าเท่านั้นค่ะและเมื่อจันปโลเอาความจริงของพระเจ้าไปความจริงนี้ก็ทำลายพันธนาการที่เทพหรือความเชื่อที่ซาตานหลอกเขาฤทธิ์เดชแห่งแดนหน้าก็จบลงเพราะว่าคนรู้ความจริงแล้วนี่คือวิธีการในการเทศนาพระวจนะพระเจ้าเรากำลังบอกผู้คนถึงความจริงของพระเจ้าในการเจอผู้คนเราควรจะบอกพระวจนะพระเจ้ากับเขาเมื่อเล่นดูแบ่งไปบอกหลายปีก่อนนู้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งเกณฑ์ผู้คนไปที่วิหารแดน่าที่เอเฟซัสไปกันเป็นหมื่นเพื่อจะไปอธิษฐานแล้วก็ผูกมัดเทพแดน่าซึ่งเขาเชื่อว่าคือวิญญาณที่อยู่เหนือมุสลิมคนเหล่านี้จะถูกสั่งว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยนอกจากไปอธิษฐานไปกำราบซาตานที่นั่นไปทำสงครามฝ่ายวิญญาณทำลายฤทธิเดชแห่งเทพแดน่าซึ่งวงเล็บถูกทำลายไปตั้งนานแล้วตั้งแต่เปาโลเทศนาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วคนเหล่านี้ก็ไปเขาไม่ไปประกาศข่าวประเสริฐไม่ไปแบ่งปันข่าวดีให้ใครฟังนะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าจัดการกับเทพแดน่าวิญญาณชั่วเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่เพราะว่ามันเลือกที่จะอยู่แต่เป็นเพราะว่าผู้คนที่นั่นเนี่ยให้เนื้อที่กับมันให้โอกาสมันยอมต่อมันด้วยการเชื่อคำโกหกของมันมันก็เลยมีอิทธิพลได้ในเมืองนั้นๆเราจะทำให้พลังแห่งการโกหกของมันเนี่ยหมดฤทธิ์ได้ก็โดยการบอกความจริงกับผู้คนเท่านั้นเมื่อแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐชุมชนที่นั่นเมืองนั้นประเทศนั้นหรือบุคคลนั้นสามารถรับการเปลี่ยนแปลงฤทธิเดชของวิญญาณชั่วที่มีเหนือเขาโดยผ่านการโกหกสามารถถูกทำลายได้เราจะเห็นภาพว่ามนุษย์ต่างหากคือผู้ที่ให้สิทธิ์ซาตานกับสมุนของมันทำงานได้ในที่ต่างๆไม่ใช่เพราะมันมีอำนาจมากมันก็เลยทำให้คนอยู่ภายใต้มนต์สะกดของมันคนเข้าใจว่าแบบนั้นนะเหมือนที่ในอเมริกาเองก็มีคริสเตียนบางกลุ่มเข้าใจว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยมีวิญญาณรักร่วมเพศครอบครองอยู่คนที่นั่นก็เลยกลายเป็นคนรักร่วมเพศกันหมดเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะสมัยก่อนนู้นซานฟรานซิสโกไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่เนื่องจากคนไปเลือกผู้นำที่มีความโน้มเอียงไปในทางรักร่วมเพศผู้นำเหล่านี้ก็ไปออกกฎบัญญัติที่เปิดทางให้คนรักร่วมเพศได้สิทธิแต่งงานกันได้รับมรดกได้เหมือนกับชีวิตสามีภรรยาปกติดังนั้นเนี่ยคนจากทั่วโลกเลยก็มาซานฟรานซิสโกเพราะมีกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ได้อย่างมีเสรีดังนั้นเนี่ยคนก็ย้ายมาอยู่ซานฟรานซิสโกคนมองว่าเนี่ยเป็นเพราะวิญญาณชั่วมันอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ดึงดูดผู้คนให้มาที่นั่นจริงๆเราไม่ใช่ค่ะก็คือคนรักร่วมเพศย้ายมาอยู่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เอาวิญญาณรักร่วมเพศนั้นมาด้วยต่างหากเราจะมีภาพที่เข้าใจเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะพยายามจัดการสงครามทางวิญญาณในระดับฟ้าสวรรค์ว่าหูมันมีวิญญาณชั่วครอบครองเมืองนี้อยู่นะเมืองนี้เลยเต็มไปด้วยลูกคมลบประกาศเท่าไหร่คนก็ไม่เปิดใจไม่รับสักทีเนี่ยแสดงว่ามีวิญญาณชั่วอยู่ถ้างั้นเราก็กำลังบอกว่าพระวจนะพระเจ้าไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชเนาะสู้ผีก็ไม่ได้ผีมันใหญ่กว่าอีกไม่จริงค่ะพระวจนะพระเจ้าค่ะแต่ปัญหาคือเราไม่ค่อยได้เอาพระวจนะพระเจ้าออกไปเราไม่ได้บอกผู้คนบอกความจริงกับเขาเราไม่ได้กล้าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอด้วยความยันทุกเวลาจงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยนะจะพอเราเขียนนะฮะอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้นี่แหละค่ะคือฤทธิเดชของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองว่าอำนาจชั่ววิญญาณชั่วคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทำให้คนเนี่ยไม่รับข่าวประเสริฐสิ่งที่เป็นปัญหาหลักมากกว่าก็คือการที่ไม่มีใครนำข่าวประเสริฐไปบอกเขามากกว่าแล้วเราก็ชอบที่จะใช้ชีวิตอธิษฐานเผื่อคนนู้นคนนี้แต่เราไม่เคยบอกข่าวประเสริฐเขาหรือไม่ก็อ๋อพาเขามาโบสถ์ก็บอกเขาแล้วนะชวนเขามาแล้วนะเขาก็ยังไม่มาสักทีเราคิดว่านั่นแหละคืองานประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมืองของเราได้ด้วยการกำราบวิญญาณชั่วแต่เราทำได้ด้วยการเทศนาข่าวประเสริฐเมื่อคนเชื่อในความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าสร้างเขามาเป็นชายและหญิงนะเชื่อในพระสัญญาเชื่อในแผนงานของพระเจ้าเชื่อในความจริงของพระเจ้าเขาก็เป็นอิสระไ เมืองนั้นก็สลัดความโกหกทิ้งสลัดวิญญาณชั่วทิ้งคนก็เป็นอิสระเหมือนชาวเอเฟซัสก็เป็นอิสระจากการนับถือรูปเคารพจากการอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิญญาณชั่วมาเดินดูเล่าบอกว่าเขามีเพื่อนที่เชื่อว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่มีการฟื้นฟูทางวิญญาณเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าความรุนแรงความป่าเถื่อนที่คนหลายร้อยปีที่เราทำต่อชนพื้นเมืองอเมริกันถ้าเราไม่ไปขอโทษเขาไม่มีการคืนดีกันไม่มีวันที่อเมริกาจะได้เห็นการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นได้ที่คนจะกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าได้วิธีคิดว่าลูกต้องรับผลความบาปของพ่อแม่หรือวิธีคิดที่คิดว่าวันผู้หลุกของเราไปรังแกเขาสิ่งดีเลยเกิดขึ้นไม่ได้ในประเทศเราเป็นความคิดที่ไม่ตรงกับพัมพีนะคะคุณอาจจะยกพัมพีบางข้อขึ้นมาพูดได้ว่าเนี่ยเห็นไหมมีการพิพากษาที่พระเจ้าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่ในพันธสัญญาใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเอสเคียลเนี่ยพยากรณ์ถึงยุคพันธสัญญาใหม่ที่บอกว่ามนุษย์แต่ละคนต้องรับผลแห่งการกระทำของตัวเองไม่ใช่ต้องรับผลของคนในยุคที่แล้วในเอเสเคียลบทที่18ข้อ2และ4บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเจ้าทั้งหลายมีเจตนาอย่างไรในการกล่าวสุภาษิตข้อนี้อันเกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลว่าบิดารับประทานองุ่นเปรี้ยวและบุตรก็เข็ดฟันเขาก็เชื่อสุภาษิตนี้ว่าเรากินองุ่นเปรี้ยวลูกเราจะเข็ดฟันคือลูกเรารับผลในการกินของเรานะงั้นเราทำอะไรเราทำผิดบาปอะไรลูกเราจะต้องรับผลองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเจ้าทั้งหลายจะไม่มีโอกาสใช้สุภาษิตนี้อีกในอิสราเอลดูเถิดชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเราชีวิตของบิดาเป็นของเราฉันใดชีวิตของบุตรชายก็เป็นของเราฉันนั้นชีวิตใดทำบาปก็จะตายใครทำบาปคนนั้นตายไม่ใช่พ่อทำบาปลูกตายพระเจ้าบอกไม่ใช่ใครทำบาปคนนั้นรับผลแน่ทีเดียวค่ะมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากมายกระทำไปในยุคที่แล้วบริเวณดูบอกว่าภรรยาเขาเองก็เป็นชนพื้นเมืองแต่ภรรยาเนี่ยไม่ได้โกรธเคืองขมขื่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วแต่บริเวณดูบอกว่าแต่ถ้าเขาเจอคนพื้นเมืองอเมริกันที่ไม่พอใจขมขื่นใจในสิ่งที่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ปู่ทวดของเขาได้ทำแล้วก็เขาก็จะขอโทษคนเหล่านี้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องเลยสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำนั่นน่ะแต่ให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งที่คนในยุคที่เราทำเลยทำให้คุณเป็นแบบนี้คุณเลือกที่จะเป็นแบบนี้คุณเลือกที่จะขมขื่นใจคุณเลือกที่จะมองคนอื่นไม่ดีไปหมดเพราะคุณเลือกแบบนั้นเองไม่ใช่เพราะคนอื่นเลยคุณยังอยู่ในพัฒนาการอยู่เพราะคุณเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเราไม่ใช่ผลผลิตของคนเมื่อ300ปีที่แล้วนะคะเราคือเราอย่างที่เราเลือกให้ตัวเราเป็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตนจะเลือกชีวิตหรือความตายก็ได้เราจะอยู่กับคำโกหกเหล่านั้นก็ได้คนนั้นสามารถรับการปลดปล่อยได้ถ้าเขจะเข้าใจและเชื่อความจริงว่าพระเยซูได้จัดการความบาปของทุกคนแล้วที่ไม้กางเขนมีการอภัยให้ทุกคนแล้วที่ไม้กางเขนนั้นพระเจ้าเองไม่ถือโทษอะไรใครอีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนนั้นยังโกรธเคืองอยู่ก็เพราะว่าเขาเชื่อคำโกหกของมารเขาเลยตกอยู่ในพันธนาการเขาต้องรู้ความจริงค่ะจะได้เป็นอิสระมาเรียนรู้ว่าเขาปฏิเสธที่จะให้อำนาจกับซาตานการที่พูดว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกในประเทศของเราเพราะเหตุนั้นเหตุนี้จนกว่าเราจะทำอย่างนู้นอย่างนี้จนกว่าเราจะทำสงครามฝ่ายวิญญาณจนกว่าเราจะกลับไปคืนดีกันไปขอโทษคนทุกคนไปหมดเท่ากับเป็นการให้อำนาจซาตานว่าซาตานมีอำนาจมากกว่าที่มันมีในยุโรปเขาก็ทำแบบเดียวกันถ้าเรารู้จักสงครามครูเสดมันหลอกว่าสิ่งที่พ่อแม่เราทำกับคนอื่นน่ะถ้าเราไม่ไปขอโทษเขาไม่ไปกลับใจใหม่นะไม่ไปช่วยเขานะไม่มีทางหรอกที่ยุโรปจะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นได้นะเราต้องมีการคืนดีกันก่อนกับลูกหลานของคนที่บรรพบุรุษของเราได้ทำผิดต่อเขาไม่จริงนะคะไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ทำให้ยุโรปตกอยู่ในความมืดไม่ใช่เพราะสิ่งที่ครูเสดทำนะคะสิ่งที่ทำให้ยุโรปตกในความมืดก็คือเขาไม่รับข่าวประเสริฐเขาไม่ได้ยินข่าวประเสริฐส่วนหนึ่งด้วยนะคะและเพราะเขาไม่เชื่อข่าวประเสริฐประเด็นดูแบ่งปันว่าในยุโรปเนี่ยสถานีโทรทัศน์ที่เขาไปออกอากาศรายการของเขาเนี่ยสถานีเหล่านั้นเซ็นเซอร์รายการของเขาอย่างมากตัดคำสอนเขาออกจนคำสอนเขาเนี่ยไม่มีเหลือฤทธิ์เดชอะไรเลยส่วนที่เป็นฤทธิ์เดชอะถูกตัดออกหมดเลยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะพูดนะว่าพระเยซูคือทางคือความจริงและคือชีวิตเขาบอกว่าห้ามพูดนะแต่ว่าให้พูดว่าพระคัมภีร์บอกว่าพ พระเยซูคือทางนั้นคือความจริงและคือชีวิตคือให้นำเสนอว่านี่คือความคิดเห็นพระผีพูดแบบนี้แต่ที่จะไปตีลงไปปังนี่คือความจริงนะพระเยซูคือทางนั้นคือความจริงและคือชีวิตห้ามพูดเนื่องจากช่องทางการพูดถูกปิดดังนั้นเนี่ยคนในยุโรปก็ยังอยู่ในความมืดทั่วทั้งยุโรปการผ่านกฎหมายที่ต่อต้านการเทศนาข่าวประเสริฐในฝรั่งเศสถือว่าเป็นการผิดกฎหมายที่คุณจะประกาศข่าวประเสริฐถ้าคุณไปวางมือให้คนป่วยถือว่าคุณผิดกฎหมายคุณจะถูกขังคุกเพราะถือว่าคุณทำการรักษาโรคโดยไม่มีใบอนุญาตที่เขาออกกฎหมายเนี่ยเป็นการต่อต้านข่าวประเสริฐทั้งนั้นเลยและนี่คือเหตุผลที่คนในยุโรปตกอยู่ในความมืดไม่ใช่เพราะว่าบรรพบุรุษของเขาทำสิ่งที่ผิดพลาดแต่เป็นเพราะปัจจุบันต่างหากที่คนเองไม่เปิดทางให้ข่าวประเสริฐแน่ทีเดียวก็มีวิญญาณชั่วที่เคลื่อนไหวทำงานในคนเหล่านี้ดลใจให้เขาออกกฎหมายเหล่านี้หรือปิดทางข่าวประเสริฐแต่ว่าเราเองก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แค่เพียงจัดการกับวิญญาณชั่วเราต้องนำข่าวประเสริฐออกไปต่างหากพอคนรู้ความจริงเปิดใจวิญญาณชั่วก็อยู่ไม่ได้เองมีคริสเตียนมากมายที่ใช้เงินจำนวนมากไปกับการจัดการวิญญาณชั่วทำสงครามฝ่ายวิญญาณแต่ว่าไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐเขาไปในตามเมืองต่างๆไปผูกมัดซาตานไปกำราบมันไปอธิษฐานเหนือเมืองนั้นโดยที่ไม่เป็นพยานกับใครเลยไม่ประกาศข่าวประเสริฐกับใครเลยเขาใช้เงินใช้เวลาใช้ผู้คนมากมายแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะว่านี่เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องที่เขาไปที่เอเฟซัสเขาก็หวังว่าจะจัดการกับวิญญาณชั่วตอนที่กลุ่มนี้ไปผูกมัดเทพแดนนะที่เอเฟซัสไปกัน 20,000 คนไปทำสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนายวันๆไม่เห็นได้ช่วยอะไรเลยไหนว่าไปกำราบเทพที่มีอิทธิพลเหนือมุสลิมแล้วเป็นไงล่ะมันก็ยังเกิดนายวันๆเนี่ยมันไม่ได้ทำลายล้างเทพอะไรเหล่านั้นเลยแล้วก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาวันนี้ไม่ใช่วิธีการจัดการที่ถูกต้องที่มันผิดเปิดเผยแต่สิ่งที่ควรจะทำมากกว่าก็คือเอาพระวจนะออกไปพระเยซูบอกว่าเขาสอนพระวจนะพระเจ้าผ่านทีวีผ่านวิทยุทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเอาเทปเอาซีดีเอาหนังสือออกไปในแต่ละปีคนสามารถไปดาวน์โหลดได้ด้วยฟรีทางเว็บไซต์ของเขาเพื่อคนจะได้เข้าถึงข่าวประเสริฐได้แล้วเขาก็สนับสนุนพันธกิจต่างๆทำงานอยู่ทั่วโลกที่เทศนาข่าวประเสริฐด้วยความกล้านี่ควรจะเป็นวิธีที่คริสตจักรใช้ในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือด้วยข่าวประเสริฐใช้วิธีของพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะ